La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Trafic de ființe umane înseamnă comerț cu oameni și folosirea acestora în scopuri profitabile de către delicvenți. Acest lucru poate însemna a forța sau a păcăli anumite persoane să se prostitueze, să cerșească sau să muncească. Statisticile arată că în fiecare an în Europa sunt traficate 500.000 de persoane, marea majoritate fiind femei și fete obligate să se prostitueze. Traficanții câștigă bani în timp ce aceste persoane sunt violate, agresate fizic și psihic. Despre acest flagel discutăm după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Premierul Vlad Filat și candidatul Alianței pentru Integrare Europene la președinția țării, Marian Lupu, s-au întâlnit separat vineri cu președintele Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, pentru a vedea care sunt intențiile grupului comunist luni, 7 decembrie, când în Parlament va avea loc ultima încercare de a alege șeful statului. După întrevedere, Marian Lupu a declarat Europei Libere că Partidul Comuniștilor pare să nu își fi schimbat poziția totodată. El a precizat că ea explicat din nou lui Vladimir Voronin planul său în 12 puncte, oferta pe care o făcuse Partidului Comuniștilor. Liderul democrat Marian Lupu are nevoie de votul la cel puțin 8 comuniști pentru a câștiga votul prezidențial de luni. A avut loc prima ședință a Comisiei de Reformare a Constituției, la care s-a creat un grup de lucru format din 13 membri, toți experți juridici. Grupul de lucru va analiza actuala Constituție și va veni cu propuneri pentru amendarea ei. S-ar putea să propună și elaborarea unei noi Constituții. Comisia pentru Reformarea Constituției a fost înființată de președintele interimar, Mihai Ghimpu, în scopul de a se evita în viitor repetarea actualei crize politice provocată de prevederea că președintele țării trebuie ales numai cu 3/5 din voturile Parlamentului. Duminică în România are loc turul de balotaj al alegerilor prezidențiale între președintele în funcție, Traian Băsescu, și liderul social-democrat Mircea Joană. Mai multe de la corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Aproape 30% dintre români vor da mâine un vot negativ, în vreme ce ceilalți 70% merg pentru a-și susține preferatul. Potrivit ultimului sondaj de opinie făcut de Insomar, mai mult de jumătate dintre votanții președintelui în funcție au sub 34 de ani, în vreme ce peste 50% din electoratul liderului socialist au depășit 50 de ani. Mircea Joană a preluat electoratul tradițional al socialiștilor. Este vorba mai ales despre oameni simpli, pensionari care locuiesc la țară, care nu citesc ziare și care sunt foarte puțin informați. Aproape 60% din votanții liderului socialist provin din mediul rural. Prin contrast, votanții președintelui Traian Băsescu provin masiv din orașele mari, au cel puțin liceul, sunt persoane informate care citesc ziare și cărți. Aproape 60% din electoratul președintelui în funcție este din vestul României, din Ardeal, regiunea istorică cea mai dezvoltată a țării, care votează în mod tradițional candidații de dreapta. Bazinul electoral al președintelui în funcție este destul de omogen și este compus nu doar din orășeni proveniți din clasa medie, ci și din țărani mai mult sau mai puțin bine situați. De aceea, mesajul lui Traian Băsescu în această campanie electorală nu s-a rezumat doar la reformele statului, ci și la nedreptățile pe care justiția sau sistemul medical le face oamenilor simpli, vulnerabili și lipsiți de apărare. Balanța voturilor va fi însă înclinată în favoarea unuia sau celuilalt în funcție de deciziile pe care le va lua electoratul liberal, îndemnat de liderii Partidului Național Liberal să voteze candidatul socialist. Practic, cei 20% de votanți liberali vor decide mâine dacă Traian Băsescu va rămâne sau nu președinte. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Statele Unite și Rusia au spus că doresc să semneze cât mai curând un nou tratat privind armele strategice. Vechiul tratat START expiră astăzi. Până acum însă discuțiile nu au dus la găsirea unui compromis. Tratatul START a fost semnat în 1991. Peste 100 de persoane au murit azi noapte în incendiul izbucnit într-o discotecă supraaglomerată din Perm, estul Rusiei. Inițial s-a vorbit de o explozie, dar autoritățile ruse exclud acum orice act terorist. Se pare că incendiul a fost provocat de un foc de artificii în discotecă. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Traficul de ființe umane s-a răspândit într-atât în prezent încât este cea de-a treia activitate infracțională aducătoare de profit din lume după traficul de droguri și cel de arme. Ce cred oamenii din mediul rural despre acest fenomen numit trafic de ființe umane?
Sunt unii care cam sunt prostuți la minte și nu-ți dau seama unde pleacă, le amăjesc. Unele vor bani, unele nu vor bani.
Depinde de circunstanțele în care nimeresc. Deseori se spune că îngrijesc de oameni bătrâni, însă realitatea este cu totul alta.
Moldovenșii le spornesc cu gândul de a lucra, că și ei nu sparale, nu au locuri de lucru. Depinsate, de ce pleacă fetele? Vremea e grea. Pleacă, le amăgesc, le cumpăr, le vând.
Am auzit astfel de cazuri foarte multe, fetele care sunt traficate peste hotare.
Sunt cazuri, dar și sunt multe.
Nu, mea padrușca Blana tot uiehala în Italiu și уже 4 года ei nu могут найти.
Pe ascuns. Pleacă, se opresc într-o țară și de acolo se duc pe jos și iar în altă țară.
Pleacă, dar nici nu știu unde pleacă, la ce lucru.
Se duc și nu știu la ce se duc.
Ilegală cum fac? Diferite persoane se ocupă cu diferite pasaporte străine, se duc pe mâns, alții se duc pe avionul, turiști.
Părinții zinovețcă le dau drumul să duc în străinătate. S-au dus și s-au bătut joc de ele.
Cu părere de rău, traficanți sunt.
Nu trebuie să le dai voi dacă au 18.
Se știe unde ajung. Dar totuși speră că nu sunt ele care vor nimeri. Poate să spună de ce mie mi se poate întâmpla una ca asta.
Fetele să-și găsească un loc de muncă este foarte greu.
Dacă ar fi situația materială, spirituală, morală în Republica Moldova, eu cred că ar fi cu mult altfel. Poate că nu ar pleca.
Fetele noastre sunt frumoase, dar nu vor fi lucrate.
Peste hotare se duc să lucreze pentru bani, pentru că este sărăcie și sunt și traficate. Deseori vin bolnave și foarte traumate.
Oksana a reușit să iasă din infernul unui bordel din Turcia după aproape un an. A fost ajutată de un polițist care plătea zilnic contravaloarea unei partide de sex doar pentru a sta de vorbă cu ea. Fata i-a povestit totul și în cele din urmă, polițistul a decis să o ajute să evadeze. A cerut-o de la patron și a invocat că vor face doar o plimbare. I-a luat hainele de stradă, bilet de călătorie și a urcat un avionul spre Moldova. L-a sunat când a revenit la Chișinău și i-a spus că a ajuns cu bine. A fost ultima dată când acel cetățean turc a mai fost de găsit la acel număr de telefon. În clipa următoare și l-a schimbat de teama proxeneților care urmau să-l caute. Povestește Oksana. Acasă, în Moldova, tânăra era așteptată de familie. Inițial nu a spus la nimeni prin ce a trecut. Îi era și teamă și rușine. În cele de urmă însă ne-a povestit întreg calvarul.
O prietenă mi-a spune să plec peste hotare, la market să lucrez. Mi-a făcut documentele și am fost trimisă prin Comrat, prin Ucraina, la Turcia. Am ajuns acolo, am intrat în un apartament, erau mai multe fete. Vorbeau toate pe rusești, moldovnești și le-am întrebat ce faceți aici. Ele m-au întrebat, dar nu știi la ce ai venit? Eu am spus că nu. Am venit la market să vând haine. Pe urmă a venit un om necunoscut și m-a luat cu mașina. Era turc, dar vorbea pe limba românească totul. Mi-am lămurit, dacă tu nu vei vrea să faci, noi te vindem în altă parte. Eu am fost speriată și am început să plâng. Eu mi-am spus, noi acasă nu putem să te trimitem, noi am plătit pe tine 3.000 de euro. Am venit înapoi la apartament, fata nu mai era care m-a adus. N-am mai văzut-o nici în ziua de azi unde se află.
Cât timp ai stat acolo?
9 luni de zile, am fost de 3 ori vândută. N-am văzut bani pe mâna mea deloc.
Până la urmă, faptul că ai fost prea credulă în cei care te-au ademenit să pleci, ți-a jucat fiesta?
Da.
Dar cum au venit și te-au găsit anume pe tine? Că ești drăguț.
Eu am avut clipe foarte grele la părinți. Am trăit foarte greu și mi-au promis un lucru, dar când am ajuns acolo n-am avut încotro.
La ce vârstă ai plecat?
La 18 ani. Acolo s-au început clienți să bată fetele cu cuțitele, cu narcotice. Peste o lună și jumătate când am dat datoria 3.000 de euro, m-a vândut la altul. Acolo mi-a spus că am 4.000 de euro. Am fost vândută la a treilea, la o azerbaidjancă. Acolo am fost închis în podval. Erau câte 15 clienți pe zi. Am fost și până la 20 de clienți. Eu am leșinat de câteva ori. Nu vroiam să mă duc. Mă păteam, mă strupe cu apă și mă luau și mă duce în partea aceea. Nu vă puteai să faci nimic. Erau bodyguards. Se uitau după tine să nu pleci nicăieri.
Deci o rețea bine pusă la punct.
Da, e foarte greu acolo. Veneau clienții bătrâni. Începeau să ne bată. Nu vroiam să ne ducem cu ei, că erau foarte puturoși. Dar sutinioșca, soțul ei era curt. Ei scalupii, nu au suflete. Nu vezi nici lumina, nici soarele. Îți bat joc de tine. Îți dau să mănânci niște masline și pâine, atât. Dacă am fost o leacă mai grăsuță, mă puneau să țin dietă. Numai țigară și cafea, să nu mănânc nimic. că nu le plac la clienți. Doar fetele pe ascuns care puteau, mi-aduceau și mie și mâncam. Apă vedeam două cănuți pe zi. Ei îți bat joc de fetele noastre. Femeia care pleacă acolo, ea se gândește cu traficul să facă bani. Acolo nu-i de făcut bani. Turcii sunt foarte mincinoși. Toți bărbații sunt mincinoși. Îți bat joc de tine pentru că tu ești străină. Ei îți bat joc de noi ca de o pisică de pe drum. Mai ales când nu știi limba. Eu nu știam limba. Ca să te duci să te culci cu un bărbat acolo e foarte grozav. Ce vor, aceia fac din tine. Și acolo n-ai încredere nici în clienții. Te întreabă pentru ce plângi totdeauna. Tu le lămurești, dar nu trebuie să ai încredere nici în ei. Pentru ei sunt și polițiști care sunt cumpărați de ei. Și după aia îi spun înapoi la sutenori. Și foarte mari probleme ai. Poți să te omoare și nimeni să nu știe. Ei trăiesc cu arma lângă ei. Acolo nu poți să faci un pas de nicăieri. Chiar taxistul care era cu noi vrea să ne ajute, dar nu putea. Ultimul timp, dar nu mai aveam putere. Dar mă gândeam că totdeauna am să ies de acolo.
Chinurile, suferințele de acolo te-au făcut puternică?
Da, m-a făcut puternică să înțeleg că la noi în Moldova cât de rău poți să trăiești alături de părinții care ai. Frații, surorile, cât de nu te-ai împăcat în copilărie, dar mi-au dat putere să înțeleg că ei sunt pentru mine mai mult nimeni. Prietena, chiar cea mai bună de aici, poți să te vândă.
Mai cunoști fete care au avut aceeași soartă, același destin?
Da.
Exact aceeași poveste?
Da, care am trăit împreună. În Moldova nu mai erau. Erau din Rusia, din Ucraina, din Gruzia, Turkmenistan, Uzbekistan. Unii au fost prima dată, erau toate moldovenci. 40 de fete. Erau care aveau și soț, copii. Are 3 copii, n-are cu ce-i hrăni. Și ei promitea ca să aibă mulți bani și să revii la copii, dar nu a fost asta. Au plecat mai chinuită de acolo.
S-a întâmplat să auzi că, uite, cele mai multe prostituate vin din Moldova, cele mai multe fete traficate sunt din Moldova?
Da. Te fac cum vor ei. Cele vin pe limbă. Cele mai ofensantoare cuvinte le spun.
Pot fi traficați și bărbați, băieți?
Da, este adevărat. Și bărbați pot să fie traficați. Tot așa să bat joc. Acolo sunt femei foarte bogate. Iau să bat joc de ei ca pe rupi. Lor le pare că ei lucrează acasă, dar ei lucrează ca la rupi. Se numește ca traficant. Îl pune să culce cu ea, să-i facă ce vrea ea. Este adevărat. Am întâlnit multe persoane de asta, care sunt din Moldova, băieți. Se duc și lucrează acolo pentru niște bani, dar ele spat joc femeile lor. La dânsi și în Turcia, multe femei s-au făcut bărbați.
Rolul de bărbat.
Da, rolul de bărbat. Foarte mulți care sunt bogați. Ele nu le suferă pe a noastre fete. A noastre fete sunt foarte frumoase și ele n-au ochi pentru asta să le vadă. Că bărbații lor fug după femeile noastre. Foarte geloase sunt. Chiar dacă pe drum mergi, ele pot să te lovească, să te împingă, să te mascărească, să te strupească, să te scuipe. Fetelor, eu vă rog, care plecați, nu vă gândiți că acolo e mama și tata. Acolo nu-i nimeni. Prietena cea mai bună poate să te vândă pentru niște bani. Poate să te vândă la cine trece pe drum. Persoanele care se duc prima dată, ele chic toate vândute. Pot și clienți să te omoare că să nu știe nimeni. Sunt foarte multe pustiuri și poți să te duc să te arunci într-o prăpastie și nu te găsește nimeni. Acolo persoanele tot au armă.
Până la urmă tot polițiștii au fost cei care te-au ajutat, da, să scapi din,
da,
robie.
Din alt oraș. Un client venea des și vedea că eu plâng. Într-o zi m-a cerut afară. Le-a plătit foarte mulți bani să ies cu dânsul afară să mănânc. În timpul ăsta a sunat la poliție din alt oraș și a oprit mașina și a cerut actele. Acte nu avem la mine. Actele deodată ți le ia. Și când te vinde, îi le dea lui celălalt. Eu am spus că nu am acte. Poliția m-a luat la întrebări și eu am spus că nu am. Mi-a arătat vreo câteva fotografii. Unde eu stăteam, clientul care venea ne fotografia. Și am fost șocată. Am început să-i povestesc adevărul. A urmat mai multe poliții și au plecat acolo și au arestat-i pe toți. Și am ieșit toate fetele de acolo. Fetele spuneau că e adevărat asta ori nu. Eu am spus că asta nu eu am făcut, a făcut prietenul nostru care vine de pe aici. Și am plecat la polițiști. E foarte greu și la polițiști să stai. Am stat o lună acolo. Apă caldă nu, nimic nu-i. Trăiești pe podele. Pe podele fără nimic. O lună de zile am stat. Nici puiul de șarpe nu-i doresc așa ceva.
Până la urmă ai aflat cine te-a vândut?
Da, am aflat. Dar nu pot să fac nimic. E acolo. Ea are documente acolo. Nimeni nu poate să-i facă nimic.
Și dacă întâmplarea ar face să vă priviți în ochi, ce i avea de spus acelei proxenete?
Și are o două fetiță. Domnul să aibă în pasă și pe ele. nu doresc la fetele ei să ajungă și ele așa cum am ajuns eu. Este o vorbă, Dumnezeu nu bate cu bățul. Dumnezeu o să o pedepsească, nu eu. Îmi doresc să fiu căsătorită, să am copii și să am familia mea să-mi educ copiii, nu cum am fost eu educată.
Aceasta a fost drama Oxanei, o tânără de 21 de ani de la sudul Moldovei. Alina Budeci, psihoterapeutul de la Fundația La Strada, este de părere că situația de azi totuși diferă de cea atestată cu câțiva ani în urmă.
Diferită din mai multe puncte de vedere, din punctul de vedere a țărilor de destinație, din punctul de vedere a formelor de manipulare și control pe care le folosesc traficanții și din punctul de vedere a recrutării persoanelor pentru a presta o muncă împotriva voinței sale peste hotarele țării.
Acum, care ar fi motivele pentru care se mai lasă persoanele traficate?
Problemele de ordin economic. Majoritatea persoanelor doresc să plece peste hotare ca să-și găsească un loc de muncă, iar promisiunile care le se fac, serviciul pe care îl vor avea, le va aduce bani mari într-un timp foarte scurt. Ceea ce înseamnă că persoana va fi mai fericită să primească o sumă anumită de bani pentru a-și procura un apartament sau a avea grijă de copiii săi, decât să lucreze o perioadă îndelungată de timp în Republica Moldova fără a avea această posibilitate. Ceea ce folosesc recrutorii pentru a atrage persoanele de a pleca peste hotare, ei doar nu vor spune persoanei că noi te vom ține închisă, noi îți vom lua pașaportul, noi te vom bate. Ei vor putea spune că știi, de fapt, va trebui să treci careva hotare ilegal, dar totul este în ordine deoarece noi controlăm această situație. Știi, e posibil câteva luni nu o să-ți plătim, dar după aceasta îți primești toată suma. Noi îți vom acoperi toate cheltuielile care țin de transport și viză, dar posibil din cauza aceasta ți se va reține salariul primele luni. Asemenea, riscuri sunt povestite și nu sunt povestite situațiile reale care le așteaptă pe persoană.
Deci aspectul care ademenește într-un fel ca să o convingă
să nu povestească, deoarece
e o rușine.
E o rușine, e o frică, în special de persoanele care le-au traficat. Chiar dacă și nu vor primi careva amenințări din partea persoanelor, le va fi frică că dacă cineva află precis că va fi găsită și frică că va fi considerată drept o persoană cu un moral, să zicem așa, jos.
Depravată.
Da, depravată. Din acest motiv va încerca să-și găsească un loc de muncă cât de repede posibil, dar din cauza că persoanele se întorc într-o situație mult mai rea decât în situația din care au plecat. De exemplu, dacă au trăit cu un soț abuziv, când revină își dau seama că acela n-a plătit apartamentul și au careva bani de plătit, li s-a tăiat lumina, apa și așa mai departe. Copiii au fost în grijă părinților și sunt bolnavi, de exemplu, la moment. Ea a revenit în țară cu boli nu doar
de ordin
emoțional, da, sau psihologic, dar și de ordin fiziologic și are nevoie de un tratament. Și situația devine și mai complicată.
Atunci e și mai disperată.
E și mai disperată și doar în acel moment când nu a mai găsit surse de a mai supraviețui, atunci ne telefonează la linia fervente. Și atunci când vine la noi, prima ei întrebare este dacă nu suntem poliție sau organ de stat, din frică că va fi ea pedepsită pentru ceea ce a făcut și din frică că va trebui să-și înfrunte persoanele care au omagit-o din nou.
Impactul activității dumneavoastră este sesizabil? Câte persoane ați reușit să ajutați?
Avem 460 de persoane asistate, din care 90 copii. Când vorbesc de persoane asistate, aceasta înseamnă că aceste persoane s-au reîntors în Republica Moldova, s-au întâlnit cu noi și au primit pachetul necesar de asistență. Dar în afară de aceste persoane avem în jur de 1000 de cazuri, noi le numim în proces, cazuri care cunoaștem că persoanele sunt într-o situație riscantă, problematică. Aceste persoane sunt prezumate victime a traficului de ființe umane, dar la moment încă le căutăm. Sunt în căutare. Organizațiile neguvernamentale n-ar putea activa fără dorința guvernului sau acordul guvernului de a colabora și nici guvernul n-ar putea, singur fiind o structură atât de mare, să iei în considerație toate necesitățile individuale a fiecarei persoane care a fost victimă.
Adevărul că până nu demult se crea impresia că exteriorul ar fi mai interesat de combaterea acestui fenomen decât structurile statului. Moldova a beneficiat de o mare asistență, în primul rând, din partea Washingtonului pentru a diminua acest fenomen.
Da, într-adevăr, se creează o asemenea impresie, dar atunci când vorbim despre fenomenul traficului de ființe umane, trebuie să luăm în considerație două laturi, țărilor de destinație și țărilor de origine. Vorbim despre două elemente. Care sunt factorii care împing persoanele să plece peste hotare și care sunt factorii care invită, să zicem așa, ademenesc aceste persoane. Și dacă vorbim despre celelalte țări, cauzele care provoacă acest fenomen sunt dorința de a avea lucrători migranți, cărora poți să nu le plătești sau să le plătești sume foarte mici. Tu doar ca un angajator al lucrătorilor migranți ilegali, nu ți bați capul, să zicem așa, despre faptul cum a nimerit această persoană în țara ta. La fel vorbim despre solicitarea de servicii sexuale de către cetățenii străini în baruri sau cabareuri de noapte, cluburi de noapte, unde la fel ei nu vor întreba persoana dacă aceasta prestează serviciul de bună voință, fie că a fost traficată. Pentru el un alt lucru este mai primordial decât identificarea.
Câștigul.
Da.
Profitul.
Cel mai mare, da.
Totuși, se poate de luptat cu acest fenomen?
Am perioade când sunt mai puțin optimistă, dar fără optimism cred că nici n-aș lucra în această organizație. Cred că totuși vom ajunge la etapa când persoanele noastre, înainte ca să plece, cel puțin, se vor informa despre riscuri și despre posibilități legale.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A studiat la Facultatea de Comerț și Economie a Universității de Stat, a făcut studii postuniversitare de aspirantură la Academia Economică Plehanov din Moscova și la Universitatea de Stat din Moldova, în urma cărora obține titlul de doctor în economie. A fost director executiv al programului TASIS Moldova, a fost ministru al economiei, deputat în Parlament pe lista Partidului Comuniștilor, ales în funcție de președinte al legislativului trecut. După evenimentele din 7 aprilie, părăsește fracțiunea comuniștilor și aderă la Partidul Democrat, cu care accede în Parlament la alegerile repetate din 2009. Candidatul la funcția de șef al statului, Marian Lupu, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal săptămânal. Luni, vizita la Bruxelles, 5 întrevederi, discuțiile s-au axat pe subiecte care vizează strategiile ulterioare de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană, procesul de integrare europeană, parcursul european al Republicii Moldova, schimb de opinii vis-a-vis de situația politică internă și o viziune asupra perspectivelor acestei situații, inclusiv în contextul politicii externe a țării, în contextul politicii de integrare europeană. Republica Moldova trebuie să fie mult mai prezentă pe agenda dezbaterilor politice la Parlamentul European, prin aceasta asigurându-și o mai mare vizibilitate, ceea ce este în interesul nostru. Potrivit tratatului de la Lisabona, Parlamentul European revine în continuare un rol deosebit de important în contextul eliberării mandatelor pentru negocierile unor acorduri dintre UE și statele terțe, precum suntem noi în acest caz. Având deja eliberat mandatul de negociere pentru acordul de asociere, rămâne în continuare ca Parlamentul European să se expună pe marginea mandatului pentru negocierea unui aranjament care vizează acordul de liber schimb. Am intervenit cu solicitarea de susținere cât mai grabnic, din momentul în care vor fi prezentate absolut toate documentele și vor fi trecute procedurile necesare, susținerea Parlamentului European pentru ca aceste negocieri să înceapă cât mai rapid. Seara la Bruxelles, câteva interviuri cu agențiile Reuters, Europa Liberă, Observatorul European. După aia am mers cu o rudă mai îndepărtată, care s-a stabilit mai de mult timp la Bruxelles. Deci, se spune așa, a fost mai mult o discuție de familie. Marți. Sunt tot la Bruxelles. Dimineața am dat un telefon acasă pentru a vedea ce mai face familia înainte ca copiii să plece la școală. M-am bucurat foarte mult să găsesc într-o dispoziție bună. Mi-au spus la telefon că este dor de mine. Am răspuns același lucru. Mi-era dor de soție, de copii. După această scurtă conversație telefonică, parcă iai mai multă energie, parcă vezi mult mai bine rostul vieții, vezi mult mai bine rostul activității tale. Trebuie să continui programul meu de activitate. Întrevederi cu alte oficialități europene, cu grupul socialiștilor din Parlamentul European. Partidul Democrat, de fapt, face parte din familia europeană socialistă. Întrebarea centrală, ce se întâmplă în Republica Moldova? Pe cât este de importantă depășirea crizei politice din țară? Pe cât este de periculoasă situația în cazul unor alegeri anticipate? Toți interlocutorii se interesau nu întâmplător de aceste subiecte, înțelegând foarte bine că țara noastră, dincolo de o criză politică, mai trece printr-o criză economică și socială profundă. Am simțit și o îngrijorare și o mare interesare în stabilizarea cât mai grabnică a situației la noi în țară, lucru care ne-ar permite să ne ocupăm de ceea ce numim integrare europeană, de ceea ce numim reforme europene la modul cel mai serios, la modul practic. Așteptările sunt mari din partea Bruxellesului. Cu escală pe la Budapesta, mai mult de 3 ore de zbor, am sosit cu bine mai aproape de seară și m-am bucurat foarte, foarte mult să-mi văd din nou familia, să-i îmbrățișez, să-i sărut. Am avut și o cină familială cu toți împreună, care din nou m-a făcut să mă resimt împlinit, să mă resimt foarte și foarte bine. Între timp, urmăream cu multă atenție evenimentele de la Atena, de la conferința ministerială OSCE. Miza era foarte mare în contextul elaborării și adoptării a unei declarații care vizează Republica Moldova și un moment de tristețe a fost faptul că o atare declarație, cu părere de rău, nu a reușit să fie adoptată. Miercuri. Am pregătit micul dejun pentru copii. Între timp, telefoane de la oficiu, plecare la birou. Am avut o întrevedere foarte și foarte importantă, foarte interesantă, în cadrul acestei inițiative care a parvenit din partea Uniunilor de Creație, o inițiativă numită Un Vot pentru Cultură. Am discutat îndelung despre cultură, valoarea, ceea ce numesc eu partea spirituală a vieții societății noastre, valorile culturale, înțelegând foarte bine că nu doar valorile materiale determină prezentul și viitorul poporului nostru, un popor fără valori spirituale, categoric nu are viitor și se transformă în ceva foarte și foarte urât. Acest domeniu a fost cam marginalizat și ca principiu de finanțare și ca atenție din partea autorităților publice centrale. Am susținut această idee de a stabili un parteneriat în cadrul conceptului de colaborare dintre societate civilă și guvern. Am participat la o emisiune la post la Jurnal TV împreună cu președintele Parlamentului, domnul Mihai Ghimpu. Am discutat referitor la reforma constituțională din țara noastră. În viziunea mea, o atare reformă ar trebui și ar putea să fie dezvoltată în două etape. Deci, prima etapă, etapa actuală, anumite amendamente care ar viza procedurile de alegere a șefului statului. Joi, ca de obicei, deșteptarea în jurul orei 6:30, pregătirea micului dejun pentru copii, împreună cu soția, ședința plenului Parlamentului. Ziua de joi, una importantă, fiindcă au fost acumulate semnăturile pentru înaintarea mea în calitate de candidat la funcție de președinte a țării. Am prezentat documente care au fost înregistrate de către secretariatul Comisiei Parlamentare Speciale. Probabil că emoțiile devin mai pronunțate mai aproape de data de 7. Sunt o persoană care știe să-și controleze emoțiile. Evident că a fost un act important. Tot în acea zi s-a produs un alt eveniment, mai deosebit, să spun așa. În pauza dintre cele două runde ale ședinței plenare, ziua de 3 decembrie, ziua persoanelor cu handicap, am mers cu colegii parlamentari la o expoziție vânzare organizată de către organizațiile neguvernamentale de profil împreună cu ministerul respectiv. Am procurat inclusiv și un set de hăinuțe pentru noi născuți. Aia probabil am făcut-o cu gândul la nepoții pe care îi voi avea. Aceste achiziții le-am făcut cu foarte și foarte mult drag și cu multă căldură, pe potriva dragoste și căldurii cu care aceste obiecte au fost confecționate. Vineri, întrevederea pe care am avut-o cu liderul Partidului Comuniștilor, domnul Voronin, o întrevedere de circa o oră, a fost pusă în evidență din partea mea acel set de 12 puncte, 12 propuneri. Am menționat că rămân în continuare disponibil pentru continuarea acestui dialog, deoarece a rămas destul de puțin timp până în data de 7. Această discuție cu Vladimir Voronin a lăsat o ușă întredeschisă în continuare pentru a continua dialogul dintre putere și opoziție. A fost anunțată semnarea memorandumului de fuzionare a două partide, Partidul Democrat și Partidul Social Democrat. Îmi pare rău că nu a fost posibil în sânul PSD să se ajungă la o poziție de compromis și la o poziție solidară în acest sens, domnul Braghiș având o poziție diferită. Pe de o parte regret, pe de altă parte trebuie să constat că este un lucru de fapt normal într-un partid bazat pe principii democratice. Fiecare politician își are dreptul la propria sa opinie, la propria sa poziție, domnia sa probabil având viziuni diferite de cele a colegilor săi, în mare majoritate, cu referință la dezvoltarea de mai departe a social-democrației în Republica Moldova. Sâmbătă. De cele mai deseori, sâmbetele sunt zile de muncă. Câteva întrevederi cu reprezentanții unor mijloace mass media din străinătate, nu pentru interviuri, pentru discuții care vizează starea actuală și dezvoltarea în continuare a pieții mass media în Republica Moldova. Necesitatea de investiții străine pentru dezvoltarea acestui sector arhi important pentru o democrație veridică. Dacă am ajuns ca partid și ca lideri de partid să ne regăsim în topul opiniei publice exprimate de către sondaje, cercetări sociologice, trebuie să spun că acest lucru se datorează atât cetățeanului, care vine cu aprecierea acelor acțiuni care au fost desfășurate, cât pe de altă parte este meritul mass media. Sfârșit de săptămână, ca de obicei, trecem pe la părinți, perioada tocmai cea mai potrivită pentru a mă pregăti pentru ziua de 7 decembrie.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.